Hozir mana o'sha 11 yil qamoq jazosi so'raldi. Keyingi majlis 10 mayga qoldirildi. Hukmni kutyapmiz aftidan-a, keyingi majlisda.
Ha.
Endi hozir tarmoqlarda
Kim bo'lib keldi?
kuzatayotgan bo'lsangiz, asosiy e'tibor so'ralayotgan 11 yillik jazo muddatiga qaratilyapti va norozilik kuzatilyapti. Ya'ni bu o'sha bloger uchun so'ralgan nohaq jazo degan e'tiroz. Lekin yuridik nuqtai nazardan advokati sifatida siz nima deysiz? Bu o'sha ayblov tomonida shunday jazo so'rashga yetarli asoslar bormidi? Tasdig'ini topdimi?
Yo'q, bunaqa asos o'zi unda umuman yo'q. Bu deladagi to'plangan material bilan unga nisbatan bunaqa 11 yil yotta tursa 15 sutka berish o'zi bir muammo. 15 sutka berish o'zi bir muammo. Sababi faqat delasiz taxminlardan iborat jinoyat ishi. Shu bilan birgalikda umuman bir har bitta epizodni mustahkamlash, aybini tasdiqlash bo'yicha bironta protsessual harakatlar qilinmagan. Jinoyat ishida soxtalashtirish hamma yog'i. Keling, konkret gaplashadigan bo'lsak, birinchi masala telefon masalasi. Telefon bilan kelib ushlangan vaqtda tergov bu holatga aniqlik kiritish kerak edi. Xo'p, Otabek Sattoriy, sani qo'lingda o'sha arizachi Lochin To'rayevni biron bir sirini yoki faoliyatini bilan bog'liq nima ma'lumoting bor? Ertaga sen shuni oshkor qilganingda bu sharmanda bo'lishi, ishchilik obro'ga putur yetishi yoki umuman bir nima deydi mahalladan bosh olib ketishi, uni hayoti butunlay o'zgarib ketishi mumkin bo'lgan nima ma'lumoting bor degan bo'lganida tergov Otabek Sattoriy aytardi, mani qo'limda hech qanaqa ma'lumot yo'q, bu to'g'risida dedi. Unaqa ma'lumot yo'q bo'ladigan bo'lsa 165 qo'yib bo'lmasdi bunga. Bizlarni qonunchiligimiz bo'yicha oldindan jinoyat til biriktirib, sog'lomatchilik qildi deb ayb e'lon qilyapti. Aslida Otabek Sattoriy o'sha epizod bo'yicha na bir uni yonida sherigi bor jinoyat ishida, na bir alohida ish yurituvga ajratilgan jinoyat ishi bor. Bu jinoyat ishini soxtalashtirishda bu. Man sudda gapirib bo'lganman bu gaplar. Hammasini gapirib bo'lganman. Ana bemalol internetdan ham olishingiz mumkin. 33 minutman doklad qilganman sud oldida.
Endi qarang, xo'p, mana bitta epizod asosiy masalan tarmoqlarni ham e'tiroziga sabab bo'layotgan narsa. Ayniqsa hozir Sardobadagi voqealarning bir yilligi fonida, masalan Sardobada milliard milliard so'mlab pulni o'zlashtirgan amaldorlar jarima bilan chiqishi kutilyapti. Lekin bitta mobil telefon bahona qilib qo'lga olingan Otabek Sattoriyga 11 yil so'ralyapti. Qani adolat degan e'tiroz ko'proq tilga olinyapti hozir.
Yo'q, endi u Sardobaning ishi bo'yicha u informatsiya qayerdan chiqqan man bilmayman. Sababi u jinoyat ishi maxfiylik nimasi berilgan, grifi berilgan, maxfiylik grifi berilgan jinoyat ishidan hech kim hech qanaqa ma'lumot tashqariga olib chiqmaydi. Bu ma'lumot qay darajada haqiqatga yaqin man bilmayman. Lekin man faqat o'zim qatnashayotgan Sattoriyning ishi bo'yicha fikr bildirishim mumkin. Mutlaqo adolatsiz.
Sattoriyni o'zi qanday munosabatda ko'rishingizda, uni qonuniy nima deydi huquqlarini himoya qilishingizda bir cheklovmi, qanaqadir bosimmi kuzatilmadimi?
Yo'q, yo'q. Faqat manga jabrlanuvchilar tomonidan ko'pgina bosimlar bo'ldi. U to'g'risida man ariza ham yozganman, ko'pchilik axborot vositalari bu to'g'risida yoritgan. Professional faoliyatimga nisbatan to'sqinlik bo'ldi. Faqat jinoyat ishi bo'yicha jabrlanuvchi deb topilgan shaxslar tomonidan qilindi.
Xo'p, demak 10 may kuni bo'ladigan mahkamada hukm o'qilishi kutilyapti, demak.
Hukm e'lon qilinsin, agarda ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazoni tayyorlaydigan bo'lsa, unda man Otabek bilan maslahat qilaman dalsha nima qilish kerakligini. Nima qilamiz degan savol. Agarda qamoqda qoladigan bo'lsa, unda manga hech kim maslahat kerak emas. Sirozi apellyatsiyaga berib, bu yerdan Oliy sudga u yoq bu yoqqa yozib, bu delani Surxondaryodan chiqarib olish choralarini ko'raman. Boshqa variantim yo'q.